Nafarroako Katalina lehenengoa izan zen, Iruñetik gobernatu zuen azken erregina, berak pairatu zuen 1512. Urteko erasoa, eta ulertezina bada ere ez zuen Iruñan orain arte bere neurriko espazio.
Eta horregatik, Iruñeko udaleko bozemaleen batzordeak iragarri du, eta urteko martxotik aurrera, orain arte armada etorbidea zena Iruñean, Katalina Foakoa deituko diotela, Nafarroako azken erreginaren omenez. Alaxe azpimarratu du, entzun berri dugun, Joseba Asiron, Iruñeko alkate jaunak. Erabakiak polemika piztu du, UPN eta PSN alderdiek esate baterako, salatu dute armada ejertzitua gutxiesten duela. Sektariotzat ere jo dute Iruñeko etorbideari egingo zaion izen aldaketa. Dena den, polemika kalde batera utzita, guk jakin nahi dugu nor zen Katalina Foakoa eta zergatik jotzen duten hain erregina garrantzizkotzat. Gorka Otegi, egunon Gorka.
Egunon, eta hori guztia jakiteko, galdera horiek erantzuteko jo dugu aditu batengana. Beñi Agirre da bera, Navarralde Fundazioko kidea. Berak erantzun dizkigu galdera hauek.
Katalina Nafarroako erregina titularra izan zen. 1480-1517 arte hil zen arte. Eta 1512 bera erregina zela gertatu zen Nafarroko konkista edo Nafarroko inbazioa. Bera eta bere Joan Albret edo Labrit batzuentzat eskonduta zegoen, eta beraiei tokatu du zitzaien konkistaren aurreko diplomazia guztia mugitzea eta erresuma mantendu alizatea, bi etzai oso indartsuarekin. Alde hortatik, Frantziako erregeak ari ziren asimilazio prozeso batean eta beraien lurrak edo hartu nahian, eta bestaldetik Fernando Falsarioa edo Fernando Katolikoa deitutakoa, Aragoiko erregea eta Isabel lehenengoa Kastiliakoa, Nafarroaren konkista prestatzen aritu ziren.
Eta testuinguru geopolitiko komplikatu horretan berari egokitu zitzaion Nafarroako erresumako erregina izatea. Katalina Foakoa zari gara, edo idatziz, Katalina Foixekoa,
F-O
eta Ixaz idazten da, eta bate galetuko du, nondik ote datorkio izen hori Katalinari? Esan berra dago, Katalina Biarnon jaio zela, eta bertan jabego eta lur handiak zituela, bai Biarnon bertan eta baita Pon eta Fua edo Foix herrian ere, eta hortik bere izendaren jatorria. Esan dugu Biarnon jaio zela eta bertara erbesteratu behar izan zuen Gaztelak konkistatu zituenean, bai Nafarroa garaia eta baita Nafarroa beherea ere. Garai konplikatuan izan zen erregina, eta dituen esanetan garaia hori kudeatzen lagundu zion bere talentuak eta bere izaera edo nortasun handiak.
Nortasun handia behar zen garai horretan aipatu ditudan egoera geopolitiko horretan mugitu alizateko. Emakumea izatea etzan handikap bat, zen Nafarroan etzegoen leizalikoa edo deitzen da nori, beha zen erregina titularra, eta berak eta bere amaren laguntzaz hasiera batean, ze bera erregina egin zuten 13 urte zituela, hazi eta ezi behar izan zuen oso egora gogorrean. Eta nahiz da, erresuman titularia mantendu, baino lurraldea galdu, bera jakintzun, bere seme Enrique Bigarrenaren bidez, jarraipena ematen, Nafarroa berreskuratzeko aleginetan.
Katalina
Oso makume indartsua,
Katalina Foakoa. Dena den, emakume indartsua eta Nafarroako erresumako azken erregina izan den arren, orain arte Iruñan ez zuen kale garrantzizkorik.
Ez, orain arte bazuen kaleska bat, ronda bat, ez da, Katalina Foakoa erronda izenekoa, baina ez zuen orain izango duena bezalako etorbiderik. Berak ez, baina bai bere senarrak, Juan Albert edo Labritekoak, bere izena oso presente egonda orain arte Nafarroako kale izendegian, baina ez, Katalina Foarena, erregina bera bazen ere, bere senarrarena, ez da, askotan eta askotan gertatzen den bezalaxe, gizondaren izena presenteago egonda emakumearena, baino naiz eta emakumea zen erregina. Eta neurri honekin, Iruñeko udalak zorrorik itatu nahi izan du. Dena den, Agirrek azaldu digu, Iruñeak baduela beste zor historiko bat Katalina Foakoa erreginarekin.
Badauka nolabaiteko zor, irudimenezko zor bat edo, zen Katalina eta Joan Albertek leskarren daude lurperatuta, iloberatuta, Eta haien testamentuan garbi utzi zuten beraiek nahi zutela Iruñako katedralean lurperatuak izan. Etzan bere desioa konplitu, bain arte ez da bere desioa konplitu.
Beni Agirrek azaldu digun bezalaxe, bai Katalina Fuakoaren eta baita bere senarraren Juan Labritekoaren desioa zen Iruñako katedralean lurperatuak izatea, bai. Baina ez daude bertan lurperatuta. Mm-hmm. Dena den, etorbide garrantzitsua izango du Katalinak martxotik aurrera.
Orain arte Iruñean ejertzitoaren edo armadaren etorbidea zena. Hala jakinarazi du udaleko bozeramaleen batzordeak martxoan egingo dute izen aldaketa. Bertan bizi direnek denbora izan dezaten kale aldaketak dakartzan aldaketa administratiboak egiteko.